porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Saúdos a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Ángel García Sebane, moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal, boa tarde.
Xa saben que desde aquí recordamos sempre que temos a súa disposición, que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, o 981-63-1078, que é o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren plantexarlle alguna pregunta ao alcalde. Imos comenzar, como sempre, con un repaso de temas de actualidade. Empezamos polo pleno que onte se celebraba, pleno no que se aprobaban as obras do POS do ano que ven, ¿no?
Sí, bueno, se aproban as obras que se incluyen nun programa que tenga Diputación, uh-huh, de financiación de obra pública aos concellos, non só de obra pública, sino tamén de un diñeiro que se reparte nos concellos en base á población, extensión territorial, etcétera. A nós nos correspondía unha parte importante dese reparto, non, de 61 millóns de euros que repartiu a Diputación. Nos estábamos no millón aproximadamente de euros. Unha parte importante dese diñeiro, perdón, o invertimos en no tema de manter os servicios municipais. Uh-huh. Para min é prioritario manter todo o que creamos, non, antes de poñernos a facer novas obras. As novas obras hai que levarlas adiante, pero hai que manter o que fixeches, non? Non se trata de facer e deixar romper ou destrozar o que tes. Neste caso, uns 500.000 euros se van para o área de servicios, e o resto de diñeiro pues se mete en obra pública, non? En esta obra pública que vai a rede de aguas a mellora, a agua, uh-huh, xa temos, desde as Pedreiras hasta Oleiros, hasta a entrada de Oleiros, con importe de casi 400.000 euros, 394.000 euros.
E que se vai a facer cambiar a
renovar a tubería, cambiar, ¿no?, a tubería bella que hai, por reñir unha nova, a que aí está rompendo continuamente, na zona de Pezoca xa rompeu tres ou catro veces, estás cortando ya aguas veciños, a tubería é duralita, por tanto hai que eliminar este, uh-huh, tipo de tuberías, bueno, pues é unha obra importante. Logo tamén vai un diñeiro. Hai varias urbanizacións rurales, pero neste caso é a do Bosque, unha parcelación antigua que estaba aí, uh-huh, que os veciños hai anos, estou falando da década 80, xa habían intentado legalizar a situación, a legalizaron, e quedou carente de moitos servicios, non? Por exemplo, non ten pluviais, as pluviais van pola calle, a veces se meten nas fincas. Uh-huh. Bueno, se vai facer obras de mellora desa urbanización por un importe de 226.503 euros, non? E logo tamén vai o asfaltado da rúa Seixo Blanco, 132.000 euros, toda a rúa Seixo Blanco, e tamén vai o asfaltado da rúa Agurniño con 72.227 euros. Estas son as obras que se aprobaron ayer no pleno, son obras que se mandan agora a Diputación, que a Diputación ten que aprobar alá no mes de febreiro aproximadamente, definitivamente, porque xa se vai aprobar no pleno que temos en estos días, mañán en concreto xa vai un avance disto, pero alá polo mes de febreiro se aprobarán definitivamente estas obras, e a partir dese momento pasan a poder ser contratadas polos concellos, que será ao momento da contratación pois na primavera, non? Uh-huh. Sin fecha concreta, pero na primavera.
Por tanto, son obras para o ano que ven, non?
Son obras do ano, uh-huh, que ven, sí.
Uh-huh. En estes días, antes de que acabe o ano, aí levamos falando xa de moitas obras, de moitas contratacións. Neste caso falamos tamén de obras da Deputación aquí no Concello de Oleiros.
Non, falamos de obras da Deputación. Xa o comentamos, sí, en programa, porque a veces salen os anuncios e xente cree que xa sale obra, non? As obras primeiro hai que acordalas. Uh-huh. Primeiro hai que facer o proxecto, despois leválas a contratación, buscar o diñeiro para pagalas. Uh-huh. En neste caso, na Diputación, hai unha obra que xa está adxudicada definitivamente, que empezará no mes de xaneiro, posiblemente, non? É unha obra de 356.000 euros, saliu por 500.000, casi por 600, uh-huh, unha baixa moi grande, e toda a mellora da carretera da Vesta, desde 400 metros da playa hasta a glorieta de entronque ca, ca Viarta.
Viarta, sim, esa,
se fai unha ampliación de 5 metros da calzada en si non, senón se fan 3 metros de acera por un lado e 2 metros de acera por outro, por tanto, bueno, se mellora esa carretera, se dá seguridade aos peatós que circulan por ela, e, bueno, pois unha obra importantísima. Esta obra se contrata polo... Ayer viña na prensa que a contratou o Concello, non, o Concello, eu fixen a xestión, pero quen contrata a obra é unha carretera provincial e a Diputación Provincial.
A Diputación Provincial, xa. Digo que, vostede decía fai un momento que a veces falamos das, das obras en varias ocasións porque hai varios procesos. Este xa é, digamos, a...
Este é o definitivo. Aquí, definitivo. Aquí xa se acabou a festa. De ahora... A partir de ahora van a facer a obra, pois no, no mes de xaneiro empezará con casi toda a seguridade esta obra.
Que amplía a carretera tamén, pois dota de arcensa, esa
carretera que... Falta vía, bueno... Ser, vai quedar nova, non? Uh-huh. E por outro lado, saliu xa a licitación, sin máis, era unha obra que tamén estuvo demorada, sin, sin causa, non? Desde o meu punto de vista, estuve encima do tema, e por fin sale a contratación, onte, saliu no, no boletín da provincia, a contratación das obras dende a Ferrala, desde aquí, desde o Alto do Leiros, hasta... o ramal que vai para Coruxo, para Coruxo de abaixo, non? Uh-huh. Por tanto,
esa tamén é unha carretera da Diputación.
É unha carretera provincial, pero as obras que se van facer son rematar os tramos que había sin arcén para circular os peatos con seguridade, non?
Xa.
Esta obra sale en 251.000 euros e, como digo, comprende desde aquí, desde a Plaza da Rabadeira, non? Hasta o Bañil aproximadamente. Pola marxen dereita, principalmente, e algún tramo pola marxen esquerda. Uh-huh. Non? Pero a maior parte, todo pola marxen dereita, baixando desde Oleiros hasta que donde non estaba feito, ou, en moitos casos, os arcéns ou a beira rúa para poder circular con seguridade. Non? E saliu, bueno, pois, tamén é unha obra que, esta obra en concreto, se adxudicará no mes de xaneiro, porque ahora saliu o anuncio, ahora se poden presentar as empresas, e no mes de xaneiro se adxudicará con toda seguridade para escomenzar pois, o mes seguinte da súa adxudicación.
Recordamos aos ointes de Radio Leiros que estamos no programa Fío Aberto e que a súa disposición temos dous números de teléfono, 981-63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000. Este é o teléfono de centralita, bueno, e... simplemente pasanlles coa radio si queren plantexarlle, facerlle algunha pregunta ao alcalde. Tamén se publicaba que se publicaba hoxe, publicábase saía onde unha nota de que se contrata a urbanización daqui do centro de Oleiros, non?
Si, sí, bueno, isto tamén xa se anunciou, houve un proceso, sacouse a licitación, se presentaron 5 empresas e houve unha baixa de 40.000 euros. De como salía a como se adxudican 621.352 euros, neste caso a empresa a que fixe a mellor oferta, Arias Hermanos, e para que? Para urbanizar todo o que era a finca conocida como de Gabriel, non? Que por certo, hoxe se enterra
a muller
de
Gabriel,
esposa,
sí.
Non? Acabo de ir ao tanatorio neste momento, e se vai a urbanizar toda esta finca onde tiña a carpintería, a súa casa, bueno, onde estaba a familia ubicada, e tamén onde hai outras propiedades de outros veciños do Leiros tamén, non? Por tanto, todo ese centro se urbaniza, desde a Rúa Obelisco sale unha calle pola parte de atrás do concello, non? Que vería salir onde está ahora o bar de Tiberios, por tanto, hai que facer demolicións, hai que facer... Ese fai, bueno, pois se urbaniza a zona, se pasa a ampliarse o parque municipal detrás do concello o doble, non? E tamén se amplía e se mellora o tema da Plaza da Rabadeira, non? Todo frente da Plaza da Rabadeira. Por tanto, bueno, unha obra importante que vai cambiar a faz do centro de Oleiros, da zona principal, da plaza principal do concello, non? É unha obra, como dixen, de 621.000 euros, que tamén comenzará, estos días se firmará o contrato, e se fará o replanteo, comenzará tamén a final do mes de xaneiro aproximadamente, non?
Esa obra afecta aquí digamos, ao núcleo de Oleiros, digamos que xa completa toda a urbanización.
Sí, se completa a urbanización, sí. Do conxunto de aquí, donde está a casa consistorial, co obelisco, e ca Plaza da Rabadeira, non?
E tamén se contratou un proxecto para o paseo fluvial dende Iñaso ao Seixal.
Sí, ayer tamén adxudicamos o proxecto. Para facer unha obra, dicía, que hai que ter un proxecto, hai que ter unha idea. Non? A idea xa temos, queremos facer un paseo ao longo de todo o río que ven desde Iñás hasta o Seixal. Un paseo por qué? Primeiro, por conservar a natureza en esas zonas, un paseo fluvial, pero por darlle tamén salida aos peatóns todos de Iñás, do Carballo e de gran parte de San Pedro de Nós, que neste momento, para desplazarse peatonalmente, teñen que vir pola Nacional Sexta.
Xa.
Non? Co peligro que tenga Nacional Sexta, bueno, pois o que queremos é darlle un acceso seguro aos veciños, cun paseo fluvial fermoso, unha zona protexida, ao lado do río todo, con zonas de con espacios, con pequenas zonas verdes, non? O longo con bancos, con, bueno, con todo tipo de equipamento, como fixemos en outros casos. E ayer se contratou o proxecto. E o proxecto de diseño e o proxecto de obra.
Decir,
con este traballo que contratamos ayer, nos van a decir os técnicos que contratamos canto costa a obra. Por tanto, o que estamos agora é no paso inicial, sin este non hai obra, e unha vez que non lo entreguen, indudablemente buscaremos o diñeiro para facer a obra en todo ese trayecto. Non? Hai unha cantidad de suelo que xa é municipal, non hai que comprar nin expropiar, e hai dúas ou tres parcelas que habrá que falar cos donos, que pegan co río nun espacio, habrá que falar con eles para chegar a un acorde, senón, pois, expropiar para facer este paso para os veciños e veciñas das parroquias de Iñase e de San Pedro de Nós. Non?
Bueno, temos tamén estes días, creo que mañá empeza o reparto de un novo libro que editou o Concello de Oleiros, o libro Oleiros en Verde.
Sí, bueno, mañá empeza a repartirse, van a tardar un mes polo menos en repartir, estamos falando de 15.000 libros, se van a repartir por todo o concello, igual que se fan con todas as publicacións que levamos adiante. É un libro de 130 páxinas, ou 140, me parece recordar. É un libro fermoso que recolle os parques máis emblemáticos do Concello de Oleiros. Aí non van todos os parques de Oleiros, temos máis dos que van aí, de 54, non? Uh-huh. Aí van os parques. E cando falo de parques, falo de 18.000, de 12.000, de 36.000, de 58.000. Estou falando de áreas grandes de propiedad pública que son de uso e disfrute dos veciños. Hai veciños que conocen o parque onde viven. Non?
Xa.
O mellor un veciño que vive na Pezoca, pois conoce o parque da Pezoca, pero que ten, además do da Pezoca, ten 53 parques máis por todo o municipio que son de uso dos veciños da Pezoca e de calquer outro lugar do concello e incluso dos que nos visitan.
Claro.
Por tanto, parques fermosos, non como onte leía nun medio de comunicación que o Ayuntamiento de Arteixo vai facer un parque de 650 metros. Eu non sei se é para poñer a moto municipal para aparcala ou un parque de 650 metros, un ferrau, non? Bueno, é de coña poñer estas cousas na prensa. Eu estou falando de parques fermosos, cuidados, que son dos veciños e de uso dos... Eu o que quero é que cada veciño sepa onde está as súas propiedades, porque estas son propiedades dos veciños de Oleiros. E que cando vai a algún sitio, que nadie lle diga que pode entrar ou non pode entrar. Pode disfrutar del, sin máis, sabendo onde ten cada un deses parques. Non? E tamén unha demostración dos moitos árboles que se plantaron aquí no Concello de Oleiros ao longo destos anos. Non? Dos miles de árboles que plantamos no Concello. Porque algún dice, cando hai que cortar un árbol, porque hai que abrir unha carretera, e hai que cortar o árbol que está no medio da carretera, senón non hai carretera. Non? Ah, non, o Concello de Oleiros destroza os árboles. A min me veñen falar de árboles, non? Si, ademais, moita xente está cabreada comigo por culpa dos árboles. Pero eu que llevo a facer? Eu defendo os árboles, porque os árboles é vida, é oxíxeno, non? Pero os árboles son fermosura. A todo mundo lle gusta co bon tempo, porque todo mundo cando hai mal tempo, ai, o árbol este que non sei que, a folla que me cae, pero cando está o sol esplendor en maio, en junio, dice que maravilloso, que o sombra teño lá da casa, que disfrute, que, non? Pois están aí, os árboles están para embellecer este concello, son unha parte importante da política que desenrolamos aquí no concello, e por tanto espacios dos veciños. Ese libro vai chegar a casa, a que non este na casa non yo podemos deixar no buzón, porque non collen no buzón. Non collen no buzón. Entón, vamos a deixar un papelinho,
unha nota,
unha nota, dicindo que con ese papeliño que deixamos na casa pode vir á casa do concello ou á fábrica a recoller o libro. Simplemente ir con ese ese documento, non, que ao final é un papel municipal que se lle deixa ali, ven aquí e retira o libro sin ningún tipo de problema.
Bueno, 52 parques, decía, non?
54
parques. 54,
que van no libro, nesa, 54 nesa, van nesa no
publicación,
libro. Xa. Bueno, e si no hai, bueno,
si sí, temos algunhas, quería preguntarlle, aproveitar preguntarlle por outra publicación moi bonita que acaba de salir, que se fixou a través dos talleres de memoria.
Donde... Sí, é unha publicación que fan todos os anos. Sí. As persoas maiores que van ao taller de memoria, que pasan o tempo ali, que ao final fan de periodistas, uh-huh, non? Porque recollen fotos, recollen historias, cousas que hai que ter na mente, non? Porque avanzamos e olvidámonos de uh-huh, do que éramos, como éramos, non? Do sufrimiento que hubo, porque esas fotos reflexan parte da vida en aquel entonces, non? Fotos de 50, de 60 anos, de 70, en moitos casos, pero claro, que vida era aquela, que vida de hoxe, non? Pois é bonito recordar todo eso, non?
Una publicación moi famosa.
Muy, perdón, se fixo por servicios sociales, como outros anos, non? E recolle, o fan eles, o fan as veciñas e veciños que colaboran neste taller. E, por tanto, bueno, se confecciona, está tamén para entregar. Quen queira recollelo, ou pode recoller na fábrica, ou en servicios sociales do Concello, sí, e incluso aquí na Casa do Concello tamén.
Uh-huh. Unha publicación moi bonita, verdad, que recolle eso, como decía, un pouco tamén a historia,
sí,
a historia máis reciente deste Concello. Temos algunhas preguntas que chegaron a través de Facebook. Por exemplo, Manuel Fins pregunta, di unha pregunta para o programa: cal é a postura actual do Concello respecto da xestión do Consorcio das Mariñas, en concreto sobre a licitación da xestión da planta de Nostián e a súa repercusión económica na xestión dos residuos do Concello?
Bueno, primeiro, que a planta de Nostián, como se sabe, está nas mans dunha empresa que lle acaba o contrato. E a planta é propiedade do Concello da Coruña, e o Concello da Coruña ten que sacar unhas novas bases para que esa planta funcione. Esa planta ten que funcionar, non se pode eliminar.
Pero parece que ahora sí que se vai a ter, ou se falaba de que se iba a ter en conta tamén os...
Sí, o Concello da Coruña mandou unha carta aos concellos, e ora hai unha reunión incluso tamén no consorcio, non, que a puxeron para as 6 da tarde, non sei, un día destos. Isto donde un técnico do Concello da Coruña pois vai a expoñer aos que queiran estar presentes cal é o criterio que se vai a ter para levar adiante o mantemento desta planta de reciclaxe, que agora non recicla, ou recicla daquela maneira, uh-huh, non? E que, por tanto, na que van a participar, vamos a participar en varios concellos. Xa non sería só o Concello da Coruña como amo único do ese, sino que se faría como fixamos na planta de Bens. A idea é esa, non? Na planta de depuración de Bens, o Concello de Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo e a Coruña, son copropietarios da planta, pagan cada unha proporción o mantemento da planta. Isto é o que se vai facer, uh-huh, pois tamén no ou eu que creo que se vai facer no
na Coruña, no caso, na Coruña,
no caso no caso desta planta de reciclaxe, non? Xa sin empresas, senón se verá como se fai directamente ben polos concellos ou contratando servicio a unha empresa, pero sendo os concellos quenes dirijan e quenes digan como que é o que se fai nesa planta, non?
Bueno, Miguel Ángel di: si seguimos sin asfaltar rúas que non son de xente ponderada, entendo que quería decir poderosa, pero si reasfaltamos as deles.
Sí, mira, a min aquí se asfaltan rúas de todo tipo. Acabamos de falar de dúas rúas, Rúa da Gurniño, que hai 7 casas, 14. Uh-huh. Bueno, pues vamos a meter 70.000 euros en na Rúa da Gurniño, non? Eu que sepa, ali non hai poderoso ningún, non? E a máis, a que lle chaman poderoso? A quen traballa ten cartos, porque unha son os ricos, 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 non, que fan os cartos algún día de semana, e outros que o fan traballando, arreo, e logo están a xente traballadora que vive nunha zona que elixiu un sitio ou outro para vivir. E, por tanto, bueno, aquí se están asfaltando os camiños que hai que asfaltar, non os que quere facer cada un. O mellor se refiere a algún de aquí de Oleiros que está previsto asfaltar, non, en concreto no río, ou outros similares por aí, que xa están en presupostos para levar adiante, e punto. Pero a mí estas demagogias, estas formas de escribir, pois non van comigo, non?
Bueno, y...
Tenho que ser máis directos.
Alicia pregunta...
Miguel Ángel, sí. Fente, vaite máis directo.
Alicia pregunta, donde está Estela
Eliminar... Sabemos como respira cada un, eu respiro ben, non? Eu respiro ben.
Alicia pregunta, onde está este ano a iluminación navideña de Santa Cristina?
Pois mira, que lle pregunten alá para iluminación de Navidad o iluminado de Vigo, non? O iluminado de Vigo. Vamos a ver, o Concello de Oleiros é un concello que ten un montón de localidades importantes. Cal é máis importante? Mera, Santa Cristina, Santa Cruz,
para os de cada lugar a súa localidade.
Urbanización Orregos, Rialta, Oleiros, Santa María, cal é a zona máis... Son... Temos moitas zonas importantes. Todos os núcleos que temos non son importantes. Isto non é Carballo, nin é Betanzos, que é a capitalidade, e logo Carballo ten 18 parroquias que son aldeas, que ni Jesucristo sabe de onde están a veces. Non, ou nos visita nadie por aí. Digo con todo respeto a Carballo. Ou Betanzos. O núcleo de Betanzos, e despois ten 5 parroquias Betanzos, que bueno, que por moita iluminación que lle pones a Betanzos, as parroquias non teñen iluminación ninguna. Pois aquí hai moitos núcleos importantes, e por tanto, xa hai anos que nós nos brindamos cas asociacións de empresarios en Santa Cristina, todos os anos se facía unha iluminación. E a facían os empresarios e nós lle permitíamos conectar na red municipal a enerxía, pagaba a enerxía o concello, e eles poñían as iluminacións. Pasaba un pouco disto tamén en Santa Cruz, non? E nos demais sitios, pois aquí en Oleiros, veciños de Oleiros, poñían un árbol aquí na entrada, iluminábano. Nós, o concello, non vai a iluminar ninguno, porque habría que gastar moito máis que Vigo. Eu non estou por tirar os cartos, non? Da forma que o fixo o alcalde de Vigo. 1 millón de euros, non? Daquela maneira que ora está dicindo que vai estender hasta outro mes máis, pagar outra vez a xente, e a saber que está detrás de toda esa iluminación, non? A veces, se apagaran os focos, igual víamos cousas raras, non? Igual víamos cousas raras. Por tanto, non vai haber iluminación municipal, porque teríamos que iluminar todo o concello, e iso costaría rentas de romanones. Estamos libres que calquer grupo, calquer veciño que queira iluminar, oye, en Santa Cruz puxeron un árbol ali a comisión de festas, non un árbol de ferro, por certo, bueno, pois alina, pois non, nos pagamos o gasto do fluido, e quen queira levar a cousa adiante deste tipo pode facelas, pero o concello non vai a gastar, non vai a malgastar os cartos en un sitio deixando os demais sin esa iluminación, non? En Mera, por exemplo, a cofradía de Santa Ana, non? Poñía, non sei se este ano ten posto, non? Na capela poñía un árbol, bueno, eso xa digo, non hai ningún impedimento. O que pasa que despois de iluminacións, para min son tan importantes os de O Carballo como os de Oleiros, como os de Serantes, como os de calquer outro sitio,
como os de Santa Cristina,
¿no? Como os de Santa Cristina, non?
Bueno, pues,
o que fixen foi arreglar o alumbrado que estaba averiado de Santa Cristina para que...
O alumbrado...
O alumbrado normal. E exigimos a Obras Públicas que arreglara o alumbrado porque non ten sentido ter toda a rotonda de Santa Cristina sin luz, non? Por averías de fomento. Por certo, os chamamos e teño que decir que foron rapidísimo a arreglarlo. Estos días estuveron arreglando.
Bueno, estamos no último programa antes das festas, así que...
Sí, o que quería era, desde esta radio, que é a radio dos veciños de Oleiros, saudar a todos os ointes da radio, desexarlles unhas boas festas, desexarlles que o pasen ben coas súas familias, que colaboren con aqueles que teñen problemas. Estes días hai moitas
campañas por aí de...
campañas de para que facerlle a vida máis feliz os máis necesitados, non só aquí en Oleiros, sino tamén fora de Oleiros. Hai que decir que a xente colabora moito en ese aspecto. Por tanto, boas festas, moita saúde, que o pasen ben e que os Reyes Magos non san, como lle chaman?
Non Santa Claus ou Papá Noel.
Sí, Papá Noel, Santa Claus, eu son das costumbres antigas.
Dos Reis.
Que os Reyes Magos lle traigan moitos regalos a todo o mundo.
Moi ben, pois gracias, alcalde, hasta logo, a próxima. Hasta logo.
Canto porque el presente no es de pena.